Άξιον Εστίν, ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη Βυζαντινή Μουσική στο Δημοτικό Τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται τα σεμινάρια Βυζαντινής Μουσικής που οργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής με μια συναυλία Βυζαντινής Μουσικής η οποία θα δοθεί αύριο στον Αρχιεπισκοπικό Ναό της Αγίας Τριάδας, την οποία εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος. Στο σημερινό Άξιον Εστίν θα σας παρουσιάσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο Ρος Ντέιλι. Πριν από όλα αυτά όμως, σας πάρουμε μια μικρή γεύση από τον καλεσμένο τον οποίο θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, Λεωνίδα Αστέρη. Θα ακούσουμε τον κύριο Αστέρη να εκτελεί το αργό Αγαπήσωσε, ένα πολύ τεχνικό και δύσκολο κομμάτι, στο οποίο ο πρωτοψάλτης είναι συνηθισμένος, δεδομένου ότι λέγεται το κομμάτι αυτό παρουσία αρχιερέως ή δεσπότη, και από αυτή την άποψη ο Λεωνίδας Αστέρης έχει σίγουρα μια πολύ πολύ πλούσια εμπειρία. Αυτός ήταν ο Λεωνίδας Αστέρης, ο πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, στο αργό Αγαπήσωσε του Ιακώβου σε ήχο δεύτερο. Το συγκεκριμένο κομμάτι ο κύριος Αστέρης εκτέλεσε το 2000 στη Μητρόπολη Αθηνών με αφορμή το ψαλτικό συνέδριο που οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ψυχή του συνεδρίου αυτού ήταν ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης. και ήταν μια σημαντική στιγμή για τα ψαλτικά χρονικά, θα λέγαμε, όπου σε αυτή την Θεία Λειτουργία είχε χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Δεξιά ήταν ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Αστέρης, μόλις ακούσαμε, και αριστερά ήταν ο πρωτοψάλτης της Θεσσαλονίκης του Ναού της του Θεού Σοφίας, Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Προχωρούμε τώρα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο Ross Daly. Η σημερινή εκπομπή είναι μια συμπαραγωγή με τον καθηγητή ψυχολόγο, ειδικό σε θέματα στρατηγικής ψυχοκοινωνιολογίας και επικοινωνίας, κύριο Αθανάσιο Ζερμπίλη. Ο κύριος Ζερμπίλης είναι πρόεδρος του Πυθαγορείου Ολυμπιακού Ιδρύματος, ενός ιδρύματος που έχει ως κύριο σκοπό την διάσωση και προβολή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει έδρα την Κύπρο. Είσαστε συντονισμένοι στο Action Estin, την εκπομπή του Cosmos FM 91,5 για τη βυζαντινή μουσική. Στα μικρόφωνα ο Άγγελος Λαμπούσης και η Αρετή Τσιόλα. Στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Καραθανάσης. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας και καλή ακρόαση. Ξέρουμε ότι έχετε ιδρύσει σχολή μουσικής στην Κρήτη με την επωνυμία Λαβύρινθος. Ποιο είναι το όραμα σε αυτή την περίπτωση? Κάτι μου λέει ότι δεν το κάνετε για να βγάλετε λεφτά.
Όχι, ναι, σίγουρα όχι. Αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ είναι στο χωριό Χουδέτσι στην Κρήτη, που είναι στο κέντρο της Κρήτης λίγο πολύ, στο νόμο Ηρακλείου. Είναι ένας χώρος που φιλοξενούμε μουσικά σεμινάρια και master classes και τέτοια πράγματα, έτσι, για την εκπαίδευση, με κορυφαίους μουσικούς που έρχονται από όλο τον κόσμο, από διάφορες χώρες, και διδάσκουν τους ενδιαφερόμενους εδώ πέρα που θέλουν να μάθουν τα όργανα ή τις μουσικές παραδόσεις αυτές. Έχουμε φτιάξει και ένα μουσείο μουσικών οργάνων εδώ, με μουσικά όργανα από όλο τον κόσμο σχεδόν. Και επίσης διοργανώνουμε εδώ με τους καλεσμένους δασκάλους μας εδώ πέρα, διοργανώνουμε συναυλίες που δίνουν την ευκαιρία στον ευρύ κοινό να ακούσει αυτά τα μουσικά ακούσματα, που ίσως για τον χώρο εδώ της Κρήτης θα είναι κάπως σπάνια και όχι αυτά που ακούνε κάθε μέρα.
You, in your concerts and in Labyrinth, as you mentioned, you bring together musicians, artists from different backgrounds and different cultures. One of the trends, at least in New York, from what we see, is the so-called ethnic music or world music. Do you consider yourself contributing in that direction, or how do you, or in other words, how do you view this new trend? Is it something that is just in style and will go away in a few years because it's based on commercial reasons, or do you believe that there is a true and honest attempt to bridge cultures through music?
Well, I think that there is... In those two categories which you mentioned, both what's called world music and what's called ethnic music, I tend to look at it a bit like a baby. The first steps of a baby are particularly clumsy, but in time he grows up and learns to walk properly. Basically, in my opinion, the ethnic dimension of music is not of that much interest to me. I mean, musicians are not ethnic symbols, they're not stereotypes. They're individual people with a whole personal world, which of course is shaped quite considerably by their specific background. So if, for example, I quite often play with an excellent Indian musician who plays sarangi, whose name is Dhruba Ghosh, who is a wonderful musician and a very, very good friend. According to the sort of way of thinking of what we call ethnic music, Mr. Ghosh is an Indian, but I'm not interested in the fact that Mr. Ghosh is an Indian. I'm interested in the fact that Mr. Ghosh is a wonderful musician with a very personal approach to his way of playing, with his own personal experience, and he's a full-fledged personality. So the fact that he is an Indian is of secondary interest to me. The fact that he is an extremely unique and wonderful individual is of primary interest to me. And the fact that this special sort of individual dimension of his comes out very clearly in his music, that's of great interest to me. So, of course, no one is going to try and deny their ethnic background, or no one is going to try and reduce its significance, but I think that there is a tendency to sort of overdo it in sort of looking for something what we might call exotic. Also, the trend of what we call world music, that's something which perhaps doesn't mean very much. I mean, what is world music? The world is made up of hundreds of thousands of very individual and very specific musical idioms, which have relationships amongst themselves, quite close ones in some cases, but they can't all be steamrolled over by a thing which we call world music or ethnic. And there is also, unfortunately, a tendency, for commercial reasons, within the field of both ethnic and world music, to reduce everything to a common denominator of pop music, because that's something easy to sell. So when the commercial element comes into it, things become a little bit complicated, and the end result is much less than what it could be.
Κύριε Ντέλη, επιστρέφοντας λίγο στα ελληνικά και να δώσουμε και ορισμένες άλλες διαστάσεις ίσως, από πλευράς χρόνου και από την εμπειρία σας, από την ως τώρα πορεία σας στη μουσική, πόσο πίσω έχετε πάει? Έχετε ποτέ ίσως ακουμπήσει κομμάτια και μουσικούς δρόμους από την αρχαία μουσική?
Αυτό είναι κάτι που μάλλον δεν μπορεί κανείς να το ξέρει. Δηλαδή, γενικώς, θα έλεγα ότι παγκοσμίως η μουσικολογία αποδέχεται πλέον ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ξέρουμε με απόλυτη σιγουριά τίποτα για μουσικές παραδόσεις άνω των 150 ετών. Πίσω από αυτό το χρονικό όριο όλα είναι από λίγο έως πολύ υποθέσεις και εικασίες. Και ακόμη και να μπορούσαμε με κάποιο μαγικό τρόπο να ξαναπαίξουμε ή να ακούσουμε ένα κομμάτι μουσικής όπως ακριβώς ακουγόταν πριν από, για παράδειγμα, 300 χρόνια, πες ότι με κάποιο μαγικό τρόπο μπορούσε να γίνει αυτό, εμείς δεν έχουμε τα ίδια αυτιά που είχαν οι άνθρωποι τότε που την ακούγανε. Τα αυτιά μας είναι διαφορετικά, γιατί η μουσική μας εμπειρία είναι διαφορετική. Άρα, να αναπαραστήσουμε έτσι μια μουσική εμπειρία προηγούμενων αιώνων και αυτά είναι μάλλον αδύνατον. Βέβαια, ίσως για μένα δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα να προσπαθήσω έτσι να αντιγράψω κάτι που θα ακουγόταν πριν από 500 χίλια, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ακόμη και αν μπορούσα. Με ενδιαφέρει στο βαθμό που αυτές οι γνώσεις και αυτά τα ακούσματα έχουν επιβιώσει με τη δική τους τη δύναμη μέσα από το χρόνο και έχουν φτάσει μέχρι και σήμερα. Αυτό με ενδιαφέρει, γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει στη μουσική, δηλαδή πολλές φορές λέει κανείς ότι παίζουμε παραδοσιακή μουσική. Ωραία, η έννοια της παράδοσης για μένα δεν είναι από μόνη της, δεν είναι το ζητούμενο. παράδοση εμπεριέχει, ας το πούμε, θετικά πράγματα, παράδοση εμπεριέχει και αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, παράδοση είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι μουσικής που ακούμε και που ξέρουμε ότι δημιουργήθηκε πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια και που εξακολουθεί και μας πείθει σήμερα. Παράδοση όμως είναι επίσης το να δέρνουμε τις γυναίκες μας, για παράδειγμα, που δεν είναι θετική παράδοση αυτή. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δεν είναι παράδοση κάθε αυτό, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η έννοια της διαχρονικής αξίας και πώς κάποια πράγματα καταφέρνουν σε κάθε εποχή να ανανεώνονται, διατηρώντας πάντα την ουσία τους, αλλά να ανανεώνονται σε κάθε εποχή με έναν τρόπο που μας πείθει και που μας φανερώνει την αλήθειά τους. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Οπότε αυτό το βάζει σε εντελώς άλλη βάση, θεωρώντας ότι η αντιγραφή μιας παρελθούσας μορφής ενός κομματιού δεν είναι μια, δεν είναι οπωσδήποτε η θετικότερη προσέγγιση αυτού του κομματιού. Αυτό που πρέπει να βρει κανείς είναι σε κάθε εποχή πώς η ουσία αυτού του κομματιού μπορεί να φανερωθεί και να εμφανιστεί με τρόπο που είναι σχετικό με τους ανθρώπους που ζουν τώρα. Άλλιως καταντάει λίγο φοκλόρ το πράγμα.
Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί σιγά σιγά νομίζω περιγράφεται τη διαδικασία της σύνθεσης, επειδή ξέρω ότι είσαστε με τη μουσική σας, όχι να πω αυστηρός, μάλλον υπεύθυνος. Εσείς λοιπόν που ασχολείστε με ένα είδος που σίγουρα αντλείτε κάποια στοιχεία από το παρελθόν, όπως τα περιγράψατε πριν, ποια είναι αυτή η διαδικασία της σύνθεσης για σας? Πότε, ας πούμε, νομίζετε ότι έχετε τώρα το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε κάποιους μουσικούς δρόμους?
Εγώ νομίζω ότι το δικαίωμα να ασχοληθεί με τη σύνθεση έχει οποιοδήποτε μουσικός από την πρώτη στιγμή που ασχολείται με τη μουσική. Δεν χαλάει τίποτα με το να δοκιμάσει, με το να προσπαθεί, και ακόμα και αν αποτυγχάνουν αυτές οι προσπάθειες, δεν έβλαψε κανέναν ούτε τίποτα. Και βέβαια τα πρώτα βήματα που κάνει κανείς προς αυτή την κατεύθυνση ποτέ δεν θα είναι τα καλύτερα. Έτσι, πάντα θα είναι λίγο άγαβα, λίγο έτσι, έτσι αδέξια. Αλλά πρέπει να περάσει κανείς αυτή τη φάση για να φτάσει παρακάτω σε ένα στάδιο όπου τα κάνει καλύτερα. Πρέπει να κάνει τις αποτυχίες του πρώτου πριν φτάσει σε κάποια επιτυχία κάποια στιγμή. Τώρα, άλλο όμως είναι να ασχοληθεί κανείς με τη σύνθεση και να προσπαθεί. Και άλλο είναι να έχει επίγνωση ο ίδιος του σε ποιο στάδιο ακριβώς βρίσκεται. Δηλαδή, θα πρέπει να το ξέρει ότι οι πιθανότητες να κάνεις μια ολοκληρωμένη σύνθεση χωρίς να έχεις ολοκληρωμένες γνώσεις είναι πολύ μικρές. Άρα, δοκιμάζει το χέρι του στη σύνθεση από τα πρώτα βήματα για να ανοίξει αυτή την πιθανότητα για τον αυτό του, αλλά πάντα έχοντας την επίγνωση ότι αυτά είναι ασκήσεις, είναι πράγματα που είναι προσπάθειες, ότι δεν είναι ότι με το που έβγαλα την πρώτη μου σύνθεση ξαφνικά είμαι Μπετόβεν ή κάτι τέτοιο, αυτό όχι. Οπότε, να φτάσει κανείς, θα έλεγα, στο στάδιο όπου μπορεί να παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σύνθεση και που μπορεί να πείσει έναν σοβαρό ακρατή, νομίζω ότι είναι διαδικασία πολλών χρόνων και που προϋποθετεί να έχει κανείς ολοκληρώσει τη σπουδή ενός κύκλου γνώσεων, έτσι που σημαίνει ότι έχει κάποιο υπόβαθρο και κάποια υποδομή.
Ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε αν θα σας δούμε σύντομα στη Νέα Υόρκη.
Ξέρω ότι ναι, θα δούμε ακριβώς που στο Cornell University θα δούμε έτσι το τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο, αυτό ξέρω εγώ. Και κάπου στην περιοχή γενικότερα έτσι της Νέας Υόρκης, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζω ακριβώς τις πληροφορίες. Θα τις ξέρω σύντομα.
Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία ίσως να μιλήσουμε και διαζώσεις.
Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή στο Action Estin.
Να είστε καλά.
Φίλες και φίλοι, ένα ακόμη Action Estin έφτασε στο τέλος του. Στη φροντίδα του ήχου ήταν ο Νίκος Καραθανάσης. Ευχαριστούμε τον σημερινό συνομιλητή, Ross Daily. Στα μικρόφωνα και παρουσίαση ο Άγγελος Λαμπούσης και η Αρετή Τσιόλα. Ευχαριστούμε επίσης τον Αθανάσιο Ζερμπίλη, ο οποίος μεσολάβησε και βοήθησε στην έρευνα για την εκπομπή αυτή. Μείνετε συντονισμένοι στο Κόσμος FM, ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Πράσινο λόγα τέγης, αδέρφη.